ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማን መርሳ ለመታፊ ፕሬዝደንት ዩናይትድ ስቴትስ ተኡን ከለሰ ገልገለ ሰባ ሂማዳዳን ገባ ሰሜጅራ ሚልካይነ ፕሬዝደንት ኦባማ ካናፍ ከጉማች ማሊ ሚሽጋን ኬሰ ከጅሩ ዩኒቨርሲቲ ኬትሪንግራ ዶክተር ህዝቅኤል ገብሳ ጃለነና ሶፍሲ ስቴጅርቲ አከስጀዱ ዶክተር ህዝቅኤል
ባ ጀርማ ፕሬዝደንት ኦባማን ከራሴ ያሰረት ጎርሽቱ ተሳኒ ወጅን ኢጃረኒ ከኒ ወሪ ሞር ሚቱ ሳኒ ገቨርነር ራምኒን ኢጃረኒ ራ ጫላ ታኤ እርገሜ ለመፋ ዋንደር ብርት ሁንዴሴ ፍለተሙ ዳፊ ይሮቆጳው ገረቦድ ኢላላ ይሮቆጳው ረኮኒ ሳማሊዳ ገረቦድ ትያን ነመለ ከንጅራን ገረፉል ራክ ቢይ ኩኒ ቢያ ሀርክ ጉዳኒ ሰገሌ ከንኬኑ ነመ አዲ ተኤዱ ዋተ ኡሳቱ ሀፌ ፕሬዚደንት ኦባማ ፍጃርማ ሳኒ ኢጃረተን ኩኒ ከነ የሮድ አንበረኒ አዲ ኬሳስ ጉራቸ ኬሳስ ወራ ሂስፓኒክ ኬሳስ ኢዶድዳ ኬሳስ ሰገሌ ገው አርገቹዳፍ ዋን ሆጀቹ ንደረጅሩ ሁንዱማ ሆጀተኒ ኩኒስ ባየ ኢሳን ገርጋሬ ሰደፋኒ ሰደርካ ፕሬዚደንቱ ማቲ ይሮፊለቱ ኢማመተ ድዋቱን ተኢን ኢማመተ ሰነገረራትዩ ነመከነ አመኑነን ደንዳ ጀዴቲ ኦፍ ጋፈተነም ንቢ አሜሪካኒ ኩኒ ከናፊ ፕሬዚደንት ኦባማን ወጋፉር ኬሰቲ ቢየከነን ጎውም ሲኔ ቡልቺሲ ሳኒ አከ ቡልቺሴሮ ገረብራ ዋን አደዳ ከዲሳኖ ጀተኒ ነመቃኔ ሰንጅራ ዋን አከሴ ወንተቲ በኡንጅሩ ከናፊ አመንቲ ኢረካውዳፍ ነምኒ ደንዳ ኢረቹዳ አርፈፋንሞ ኢማመተ ሳኒቲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማኒ isa kam filattu rakkine o qabaanne yo wajjiniin kaana yo kufne so wajjiniin kufne jette wadaatani anaas sagalee kenna yo mato mataageetiin jiraadhu akka biyya tokkootti miti faffacee jiraadhu jette ta'emmo isa mormitu kootiif kenna kan jedhu fuuldura kaani imaammata addaddaa xiinxalanii fuuldura ameerikaanii kaantu mo'ee jechuudhaaf hin danda'ama siree sana yaadaan
asirratti dooktar isqeeli hawaasaa ameerikaa keessa jiru akka umriittis akka saalaattis yeroo ilaaltani gara caalaa kan isaan filesa kam
dhibba keessaati harka 40 haa ta'u malee sagalee guddaan kanuma warra adiirraa kan dhufedha gurraachis baay'eedha kennee fi warra hispaanikii gara malee kennanii fi karaa umrii immoo yoo laallee garri warra waggaa 65 olii sagalee gara caalu governor Romney'dhaaf kennanii waggaa 40-60 gidduu kan jiru qixxeedhuma fakkaata waggaa 40 gajjallaa kan jiru garuu ijoollee dargaggooni baay'ee sagalee guddaa Barack Obamaatiif kennanii dhugaa dubbachuudhaa fi kan president Barack Obama akka isaan mo'ani kan dandeessisee tokkoffaan ijoollee dargaggoodha karaa umrii yoo laallee lammaffaan dubartoota adiis immoo kan hin taane gara caalu sagalee guddaa kan kenneef warra kanadha.
Egaa yeroo kana laallu dubartoonni maayinooritii yookaan warri sabxiqqaaleen ijoollee dargaggoon gareen kun gara fuunduraatti hedduminaanis dabalaa deema. Inni kun hegeree warra ripaabilikaanii irratti rakkinan fidattanii yaaddani?
Akka inni rakkina fidu warri ripaabilikaanii iyyuu ganama har'aa kana dubbachuu jalqabaniiru. Kanaan duras kan dubbataa turan jiru sagalee adii duwwaa irratti hundoofnee biyya kana keessatti filatamnee aangoo siyaasaa argannee jiraachuudhaaf hin dandeenyu. Ameerikaanis haaraa kana baruun nurra jira kan jedhu warra Ripaabilikanii keessaati kan dubbataa turan jiru filannoon kun utuu hin ta'iniyyuu. Har'a ganama warra Ripaabilikanii duwwaa utuu hin ta'inii ummanni Ameerikaa hundumtuu biyya haaraan akka dhalate arge. Waggaa waggaadhaan hispaanikii nama 1500 itti dabalama sagalee kennuurratti. Kanaafi biyya bifa adda addaa qabu biyya multikaalcharaalii ta'uunsa har'a ganama barameera. Kanaaf attam yoo gooneti warra sagalee kennu warra guddataa jiru kana attamittiin qaqqabna kan jedhu dubbii kana maree kana har'a ganama jalqabaniiru warra Ripaabilikanii.
Pireezidaant Obaamaan gurraacha ta'uun isaanii waan gumaachee qaba jettanii yaadduu Dr. Isqeel?
Pireezidaantiin Ameerikaa nama gurraacha ta'uunsaa sagalee inni argatu gadi qaba. Sagalee inni argachuu hin dandeenyetu heddummaata kan jedhutu yaadi ture biyya kana keessatti. Ilaalchi akkasii akka inni dhugaa hin taane mul'ate. Sagalee kaleessaatiin kanaan duras sagalee kan kenneef warruma adiiti har'as immoo taanaan adiin garri guddeessi 40 ammayyuu sagalee kenneefi gurraacha ta'uusaa namni ilaale hin jiru pireezidentii biyya kanaa ta'uusaa ummata biyya kanaa hundumaateef akka inni hojjetu isadha kan namni ilaale imaammata inni lafa kaa'e kanadha kan namni ilaale kanaaf gurraacha ta'uunsaa tarii namoota warra gurraacha biratti sagalee xinnootti dabaleeraaf ta'a garuu gurraacha ta'uunsaa waan dabalee waan hir'ises hin qabu biyyi kun geeddaramuusa ammas mirkaneessa jechuudha si'a lammaffaa.
Dhumarratti Obaamaan yeroo mo'atanii Obaamaan 303 argatanii Raamneen immoo 206 argatanii jedhu. Inni kun kallattiidhaan lakkoofsa uummataa miti garuu wanta elektoraal kaaleej jedhantu jira. Kun jechuun maal jechuudha dhaggeeffatoota keenya hubanneef?
Kutaa 50 jira. Kutaa 50 kana keessa lakkoofsa uummata kutaa sana keessa jiraatan irratti hundaa'ee sagalee elektors kan jedhaniif kan kennamutu jira. Kun immoo kutaan namoota xinnoo qabanii sagalee xinnoo qabu jechuudha. Kutaan uummata baay'een keessa jiraatuma sagalee guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Kaaliforniyaan 55 qaba. Michigan lafan jiru kun 16 qaba. Montanaan 3 duwwaadha qaba. Isaan kana egaa akka heerri biyya kanaa konstituushiniin biyya kanaa akkasitti ta'uu qaba jedhee waan irra kaa'ee fi uummata kutaa kutaa keessa jiraatan hammam akka inni ga'u ilaalameeti elektoraal kaalejii sagaleen kennama jechuudha. Lakkoofsi uummata kutaa sana keessa jiru meeqa jedhamee ilaalamee isarratti hundaa'eeti sagaleen elektoraaliin sun kennamaaf. 270 argachuu turreera walakkaasa argachuu turre jira jechuudha kan jiru keessaati. Barack Obaamaan har'a 303 agarsiisu malee Floridaas mo'eera inni gaafatti dabalamu 332 mo'ee jechuudha.
Egaa filannoo isa waggaa 4 dura jalqaba pirezidaant Obaamaan pirezidaantiitti ta'anii fi isa ammaa kana wal bira qabdanii yeroo laaltan adda addummaaf wal fakkaachuunsa maal?
Inni jalqaba nama haaraadha. Nama hin beekamnetu ol ba'e. Sababii kanaatiif namni hawwii dhuma isaati agarsiise abdiisaa agarsiise Barack Obaamaan waan gaarii nuyi hojjechuudhaaf biyya kanaaf hojjechuudhaaf hin danda'a kan jedhu amantii dhuma qabaachuudhaan sagalee kenneef. Inni ammaa kun waggaa 4 waajjira pirezidantummaa keessa taa'anii hojii isaan hojjetan baay'eetu jira. Imaammata isaan hordofan baay'eetu jira. Kanaaf hawwii duwwaa itoo hin ta'in maal hojjetaniiru gara fuulduraattis garamitti geessu kan jedhu irratti rekoordii jiru irratti waan hundaa'ee fi hawwiidhaa fi rekoordiidha garaagarummaan gidduu jiru. Sirriidha. Fudhanneerra karaanni bu'uuressa irratti biyyi kun karaa sanarra deemutu irra jira isa barbaanna waan jedhanii fi waan pirezidaant Baraak Obaamaan hojjetan dhugoomseera mirkaneesseera jechuudha biyyi kun kanadha natti fakkaata.
Kan biraa gaa akkuma beekamu mana maree bakka buutootaa amma rippaabilikaanotatu harkatti caalaa jira. Senataa fi White House immoo harka demokiraatotaa jira. Inni kun ammas akkuma yeroo darbe gara fuulduraatti murtii pirezidaant Baraak Obaamaan dabarsuuf jiran irratti danqaan ta'u Dr. Isqeel.
Ta'uu hin danda'as ta'uus hin danda'u. Pirezidaant Baraak Obaamaa duwwaan mo'uutu hin ta'in karaa mana mariisa ol aanaa keessaati iddoon lamaan tokko kan hafan jiru. Achi keessatti akka amma har'a ganama kana ilaalaa jirrutti mana mariisa ol aanaa sanaa achi keessatti aangoon kan rippaabilikanii ta'am jedhameeti waggaa guutuu dubbatamaa ture. Warra demokiraatotaa hamma ammaatti seenetii iddoo lama kan rippaabilikanii kan ta'e mo'aniiru. Amma warra bakkeetti hafanis immoo mo'uudhaaf jiru namoota isaanii mana maree ol aanaa sana keessa jiru lakkoofsa isaanii guddisanii warra demokiraatiin. Sababii kanaatiif waan adda addaa waan imaammata biyya keessaa irratti yookiis waan pirezidaant Baraak Obaamaan biyya alaatii wajjin waliigaltee isaan irra gahan kana kan sagalee kennu mariisa ol aanaa waan ta'eefi waan pirezidaant Obaamaan gochuu barbaadu hin bal'ataa jennee yaaduu dandeenya. Lammaffaa immoo warri rippaabilikanii kun pirezidaant Obaamaadha wajjin imaammati isaan qaban biyya kanaaf hin tolu sababii kanaaf itti mormine jechaa turani. Warri rippaabilikanii yoo sichi siyaasa biyya kanaa keessatti iddoo qabaachuun nurra jira jedhanii yaadanii waan biyya kanaaf ta'u hojjechuu irratti pirezidaant Baraak Obaamaadha wajjin hojjechuun dirqamuma itti ta'a jechuudha. Waan hundumtuu hin argamu tokko tokko garuu waan barbaachisaan hin darba jedhee tanan yaada mana murtoo sana keessa seera ta'a jedhee tanan yaada.
Pirezidaant Obaamaan eda injifannoo isaanii booda haasawaa dhageessisaniin gama warra rippaabilikaanii wajjiniinis olii wajjin hojjennaa jedhanii waadaa seenaniiru. Kan biraa kan isaan jedhanii hegereen Ameerikaa inni gaariin sichii jedhan maal jechuu isaaniiti?
Dorgommii guddaa dorgommii horiin meeqa irratti ba'e keessatti inni mo'ames ayyaana gaariidhaan mo'ameera hidhee keessaa ba'u inni mo'es immoo biyya jajjabeessuun keessumaa sadarkaa pirezidantummaatti waanuma jirudha kun aadaadhuma jirudha. Haa ta'u malee dinagdeen biyya kanaa waggaa arfan shanan darbe kana keessa ariitii barbaachisuun guddataa hin turre. Imaammati karaa dinagdee ta'u, karaa gibira baasuu ta'u, karaa hojii ummataaf uumuu ta'u, inni isaan mana maree sanatti dhiyeessan amammaatti fudhatamaa hin arganne ture. Hammi isaan mana maree sana keessa dabarsanii seera ta'ee hojiirra oole garuu dinagdeen biyya kana waggaa arfan dhufan kana keessatti guddate hojii miliyoonii 12 kan ta'u uumuudhaaf qophaa'ee jira. Gaazii boba'aa guddaatu argamee jira. Kun hundumtuu hin gargaara. Gara fuulduraatti karaa dinagdee haa ta'u, karaa siyaasaa haa ta'u, karaa dhimma alaa haa ta'u, pirezidant Barak Obaamaan rakkoo utuu hin ta'in guddina biyya kanaa arguudhaa fi qophoofnee jira jedhanii dubbachuunsaa nama jajjabeessu duwwaadhaaf waan jedhame duwwaatu hin ta'in karaa sanarra immoo bu'aa akka jiru mul'ataa jira. Torban darbe keessaa IMF'n dinagdee biyya lafaarra jiran keessaa kan Ameerikaanii ifaadha, isa tur sirriitti deemaa jira kan jedhu dubbataniiru. Waa'ee isaa waan dubbatan natti fakkaata. Egaa walumaa galatti uummatas jajjabeessu barbaachisa. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e immoo dhuguma dinagdeen Ameerikaanii waggaa arfan dhufan kana keessatti guddachuudhaaf qophaa'ee jira.
Dr. Isqeel Gabbisaa Ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomaa.